Je to akási magická hranica. Hovoríme, že oteplenie našej planéty do konca tohto storočia by sme chceli udržať na hranici 1,5 stupňa v porovnaní s predindustriálnou érou. Teraz sa však objavila štúdia, ktorá hovorí, že túto hranicu sme už prekonali a nie všetci sú z jej tvrdení nadšení. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Tento týždeň sa pozrieme na to, ako merať otepľovanie našej planéty, zistíme, aký vplyv má zdravotný stav na splodenie potomka a dozvieme sa, ako mohli lekári v minulosti omylom prenášať Alzheimerovú chorobu.
Nedávno sme v podcaste hovorili o liekoch, ktoré predlžujú psí život. Možno by sme sa mali pozrieť aj na to, či ich mačky naozaj majú 9. Vy však máte len jeden a preto si ho pre istotu poistíte v ČSOB poisťovni. Zriadte si životné poistenie Vital online už za 10 minút v 5 jednoduchých krokoch a zabezpečte si svoje zdravie, rodinu aj príjem. Viac informácií na čsob.sk.
Ak sa aspoň trochu zaujímate o klimatickú zmenu, o tomto čísle ste už určite počuli. Je to jedna z hraníc, na ktorej sa krajiny sveta zhodli, že ju globálne oteplenie neprekročí do konca storočia. Podľa novej štúdie zverejnené v časopise Nature Climate Change sa však už oteplenie oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie o 1,5 stupňa Celzia zdvihlo. Zmenili totiž obdobie, ktoré pokladajú za predindustriálne. Autori výskumu dokonca tvrdia, že ešte v tomto desaťročí sa svetová priemerná teplota zvýši o 2 stupne Celzia. Iní odborníci štúdiu kritizujú a varujú, že aj možné prekročenie hranice 1,5 stupňa nemá ľudí pripraviť o nádej. Zvyšovanie teplôt vedci pozorovali na morských húbkach v Karibiku. Druh, ktorý obýva miestne vody, sa dožíva stovky rokov. Ich skelet slúži ako historický teplomer. Ako skelet rastie, húbky v ňom akumulujú stroncium a kalcium. V teplejších obdobiach sú hodnoty týchto chemických prvkov nižšie a v chladnejších vyššie. Húbky obývajú oceán v hĺbke 30 až 90 metrov. Táto oblasť oceánu je úzko prepojená s dianím v atmosfére. Zmena teplot v oceáne teda odráža aj zmeny teplot v atmosfére. Na zvyšovanie teplot v súčasnej klimatickej zmene vplývajú hodnoty oxidu uhličitého, vznikajúce pri spaľovaní fosílnych palív. Hodnoty tohto skleníkového plynu začali vo veľkom stúpať na začiatku 19. storočia, ale dlhodobé merania svetovej povrchovej teploty sa začali takmer o 50 rokov neskôr. Od týchto meraní sa odvíja aj spôsob, akým dnes vedci a politici datujú obdobie pred priemyselnou revolúciou. Podľa autorov novej štúdie by sa mali aj referenčné roky posunúť, pretože otepľovanie sa začalo skôr. Medzivládny panel pre klimatickú zmenu aj Parížska dohoda označujú ako obdobie pred priemyselnou revolúciou a jej vplyvom roky 1850 až 1900. Svetovú globálnu teplotu teda porovnávajú s priemerom z tejto doby. Podľa autorov novej štúdie by sa datovanie predpriemyselnej doby malo posunúť na dobu od 1700 po 1860 s medzerou medzi rokmi 1790 až 1840, keď klímu ochladili vulkanické výbuchy, napríklad sopky Tambora v roku 1815. Takýto posun by znamenal aj to, že svetové teploty sa už oproti predindustriálnej dobe dávno zvýšili o 1,5 stupňa. V súčasnosti je podľa autorov štúdie globálna svetová teplota vyššia o 1,7 stupňa oproti ich referenčnému obdobiu. Nový výskum je podľa klimatologov, ktorí sa na ňom nepodieľali, zaujímavý tým, že ukazuje, ako sa menili teploty v Karibiku v priebehu posledných 300 rokov. Odvíjať však od výsledkov z jedného miesta globálne merania je podľa nich predčasné. Ďalší kritizujú aj samotný názov štúdie, ktorý znie 300 rokov termomeraní sklerohúbiek ukazuje, že globálne oteplovanie prekročilo 1,5 stupňa Celzia. Spôsob, akým sa o týchto záveroch informuje, je chybný a môže vniesť do verejnej diskusie o zmene klímy zbytočný zmetok. Štúdia naznačuje iba to, že ak by sa posunula referenčná doba, súčasné oteplenie by oproti nej bolo vyššie, ale nemení to silu oteplovania. Vedci sa zhodujú, že ľuďmi spôsobené oteplenie je v súčasnosti na hodnote 1,4 stupňa Celzia. Navyše aj samotné zameriavanie sa na hranicu 1,5 stupňa či 2 stupne môže byť chybné. Niektorí môžu nadobudnúť pocit, že pri prekročení týchto hraníc už nebude mať zmysel robiť klimatické opatrenia. Hoci sú tieto hranice oteplenia podložené vedou, sú stanovené politikmi a sú dôležité najmä pre plnenie klimatických cieľov. Každé oteplenie aj o 0,1 stupňa môže spôsobiť nenávratné zmeny v ekosystémoch. Ak sa aj dostaneme cez hranicu 2 stupňov, čo je v tomto storočí tiež veľmi pravdepodobný scenár, je stále lepšie mať oteplenie o 2,3 stupňa ako o 2,4. Približne každý šiesty pár v Európe má problém so splodením dieťaťa. Tvrdí to Medzinárodná zdravotnícka organizácia. Príčina je stále neznáma, no lekári čoraz častejšie upozorňujú, že partneri by sa už počas plánovania potomka mali sústrediť najmä na svoje zdravie. Starostlivosť o vlastné zdravie je totiž kľúčová pre oboch partnerov. Platí to aj pre ľudí, ktorí sú v reprodukčnom veku, ale neuvažujú o tom, že v blízkom čase by chceli mať dieťa. Vysvetľuje v texte na portáli The Conversation Marissa Elizabeth Hickman, ktorá pôsobí na Univerzite v Leicestri vo Veľkej Británii. Odborníčka vytvorila prehľad 4 jednoduchých rád, ako by ste mohli zlepšiť svoje zdravie, a to bez ohľadu na to, či sa v blízkom čase chcete stať rodičom alebo nie. Je známe, že vyvážená strava je veľmi dôležitá. Platí to aj v prípade predkoncepčného zdravia. Vedecké štúdie napríklad ukázali, že obozretne vybraná zdravá strava 3 roky pred tehotenstvom je spojená s nižším rizikom gestačného diabetu, pre eklampsie a predčasného pôrodu. U mužov môže strava ovplyvniť plodnosť a zdravie spermií. Odborníčka odporúča mužom aj ženám konzumovať 5 porcií ovocia a zeleniny každý deň, zaradiť do jedálneho lístka aj potraviny bohaté na vlákninu a škrob, jesť veľa bielkovín a vyhýbať sa nenásyteným olejom. Zabúdať netreba ani na pitný režim, ten by mal obsahovať 6 až 8 pohárov vody. Ženám odporúča 3 mesiace pred plánovaným odtehotnením užívať 400 mg kyseliny lístovej denne. Môže sa tým znížiť riziko určitých vrodených chýb, ako je napríklad rášteb chrbtice. Pre zdravý životný štýl je tiež nevyhnutná pravidelná fyzická aktivita. Platí to aj vtedy, keď hovoríme o zdraví pred počatím. Cvičenie môže ženám pomôcť regulovať hmotnosť a znížiť stres. Oba tieto faktory môžu tiež priamo ovplyvniť schopnosť ženy otehotnieť a mať zdravé tehotenstvo. Udržiavanie zdravej hmotnosti tiež znižuje riziko komplikácií počas tehotenstva, vrátane tehotenskej cukrovky, vysokého krvného tlaku a predčasného pôrodu. Cvičeniu by sa nemali vyhýbať ani muži. Môže im pomôcť nielen s udržaním stabilnej hmotnosti, ale aj so zlepšením kvality spermií. Navyše udržiavanie zdravej hmotnosti môže zabrániť aj problémom súvisiacim s obezitou, ktoré rovnako ovplyvňujú plodnosť. Ide napríklad o hormonálnu nerovnováhu alebo opäť zníženú kvalitu spermií. Platí, že akákoľvek fyzická aktivita je lepšia ako žiadna, preto je dôležité, aby ste si našli cvičenie, ktoré vás baví. Odborníci odporúčajú, aby sa páry, ktoré sa snažia otehotnieť, vyhýbali alkoholu aspoň 6 mesiacov pred počatím. Ukončenie pitia alkoholu môže budúcim rodičom ponúknuť viaceré výhody, vrátane zlepšenia spánku, väčšieho množstva energie, ale aj lepšej koncentrácie. Výskumy ukazujú, že keď otcovia počas tehotenstva svojej partnerky pijú, zvyšuje sa šanca, že bude piť aj ona. Preto je vhodné prestať v domácnosti piť alkohol už pred počatím. Podobné účinky má aj nikotín, ktorý tiež negatívne ovplyvňuje plodnosť. Znižuje kvalitu spermií aj vajíčok. Môže to mať vážne následky aj počas tehotenstva, vrátane zvýšeného rizika potratu, predčasného pôrodu a vrodených chýb. A ak uprednostnite prostredie bez alkoholu a cigaretového dymu, môžete pred počatím vytvoriť podmienky pre zdravšie tehotenstvo a aj lepší životný štart vašich detí. A hoci všetky spomenuté body sú dôležité, uprednostňovanie duševného zdravia v období pred počatím je nevyhnutné. Dokáže ľudí vybaviť na zvládnutie stresu, ako aj na zvládanie emocionálnych vzostupov a pádov počas tehotenstva. Výskum tiež ukazuje, že pozitívny duševný stav môže byť prínosom pre plodnosť práve vďaka zlepšenej úrovni stresu. A bez ohľadu na to, či sa pokúšate o dieťa alebo nie, starostlivosť o vaše fyzické aj mentálne zdravie je skrátka stále dôležitá. Prípady Alzheimerovej choroby, ktoré pozorovali lekári u hrstky pacientov, boli čímsi nezvyčajné. Ochorenie sa u nich začalo prejavovať príliš skoro, v jednom prípade už v 38 rokoch. Piatich ľudí spájala jedna medicínska procedúra, ktorú podstúpili v detstve. Vtedy im lekári podávali rastový hormón, ktorý predtým odobrali z mŕtvol. Táto technika sa kedysi využívala napríklad pri liečbe nízkeho vzrastu. Neskôr sa však ukázala nebezpečná a v roku 1985 ju zakázali. V roku 2015 sa objavili prvé náznaky, že rastový hormón z mŕtvych ľudí mohol do mozgov pacientov vysadiť bielkoviny spájané so vznikom Alzheimerovej choroby. V novej štúdii v časopise Nature Medicine vedci opisujú 5 prípadov ľudí, ktorí mali prejavy Alzheimera po terapii rastovými hormónmi. Upozorňujú, že ochorenie nie je nákazlivé. Ľudia, ktorí navštevujú a starajú sa o ľudí s Alzheimerovou chorobou, nie sú v žiadnom ohrození. Od 60. rokov zhruba do polovice 80. rokov ľudia s niektorými poruchami rastu podstupovali liečbu, pri ktorej im lekári podávali rastový hormón odobratý z podmozgovej žľazy mŕtvych ľudí. Hormón prijímali pravidelne počas niekoľkých rokov. Niektorí z pacientov však začali umierať na Creutzfeldtovú Jakobovú chorobu. Toto mimoriadne vzácne a vždy smrteľné ochorenie mozgu spôsobujú infekčné a nesprávne poskladané bielkoviny nazývané priony. Ukázalo sa, že priony sa nachádzali v niektorých vzorkách rastového hormónu odobratého od mŕtvych ľudí. V mozgoch pacientov sa potom začali šíriť a viedli k zhruba 200 úmrtiam. V roku 1985 prišiel zákaz liečby ľudským rastovým hormónom a nahradili ho syntetizovanou formou hormónu, ktorá chybné bielkoviny neprenáša. Neurolog John Collins sa dlhé roky venuje výskumu ľudí, ktorí boli v detstve liečení rastovými hormónmi. V roku 2015 opísal prípady 4 pacientov, ktorí zomreli na Creutzfeldtovú Jakobovú chorobu. Pri plitve im v mozgu objavil zhluky bielkovín amyloid beta, ktoré sa spájajú so vznikom Alzheimerovej choroby. Výskum vtedy zverejnil časopis Nature. U pacientov sa síce choroba počas života neprejavila, ale prítomnosť zhlukov naznačuje, že by sa tak stalo. Predpokladá sa, že plaky amyloidu beta súvisia s úbytkom neurónov a mozgového tkaniva, čo vedie k vzniku demencie. Kontroverznú hypotézu o prenose Alzheimera u ľudí výskumníci podkladajú ďalšími prípadmi, tentoraz živých ľudí. Nie všetci, ktorým v detstve podali rastový hormón, zomreli na Creutzfeldtovú Jakobovú chorobu. U 8 z nich vyšetrili výskumníci pod vedením neurologa Collinsa. U 5 objavili behaviorálne znaky skorého nástupu Alzheimera. Mali vek medzi 38 až 55 rokmi. Skény mozgu 3 z týchto 5 pacientov boli podobné ako u ľudí s Alzheimerovou chorobou a u 2 našli v krvi biomarkery spájané s ochorením. Testy DNA mohli vedci urobiť len 3 ľuďom a u nich nenašli genetické varianty spájané so vznikom Alzheimera. Všetko podľa autorov nasvedčuje tomu, že ochorenie získali po podaní rastového hormónu, ktorý obsahoval bielkoviny amyloid beta. Takýto prenos dosiaľ vedci preukázali len na myšiach, keď im podali staré vzorky ľudského rastového hormónu. Zviera tam začali rásť bielkovinové zhluky a vyvinul sa u nich zdravotný stav, ktorý spôsobuje krvácanie do mozgu a je často predchodcom Alzheimerovej choroby. Nález podľa autorov znamená, že by bolo dobre preskúmať aj iné lekárske a chirurgické zákroky a možný náhodný prenos Alzheimerových bielkovín. Objav publikovaný v Nature Medicine oslabuje najmä to, že je robený na veľmi malej vzorke 8 ľudí. Nie je tak možné s určitosťou preukázať, či a ako k prenosu ochorenia došlo. Najčastejšia forma Alzheimerovej choroby je sporadická, ktorá nemá genetický základ a príčiny jej vzniku sú stále predmetom skúmania. Vyskytuje sa v 90% prípadov a väčšinou postihuje ľudí nad 60 rokov. Nič nenaznačuje tomu, že táto najčastejšia forma ochorenia sa bežne šíri pri nejakých klinických zákrokoch. A ešte krátke správy z vedy. Mladučké planéty pripomínajú skôr lievance než guľu. Naznačuje to nový výskum, ktorý sa pozrel na tvár planetárnych objektov len krátko po ich sformovaní. Tento sféroidný tvar protoplanét ukazujú počítačové simulácie vznikajúcich hviezdnych systémov. Naši dávni prapredkovia milovali mäkké ovocie, čo malo vplyv na budúcu evolúciu človeka. Nová štúdia tvrdí, že predkovia dnešných ľudí a vyšších primátov dávali prednosť rôznym druhom s veľkým množstvom cukru. Vedci vychádzali z fosilných pozostatkov a zubov druhov ešte pred oddelením dnešných línií opíc a primátov. V dnešnom Škótsku objavili nový druh pterosaura. Vedci narazili na čiastočne zachované pozostatky jedného jedinca, vrátane krídiel, ramien a končatín. Novoobjavený druh Ceoptera evansi žil zhruba pred 175 miliónmi rokov. A ak vás tieto správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk alebo primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renáta Zelná a Denisa Prokopčáková. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme našej Kristine Janščovej.
Nedávno sme v podcaste hovorili o liekoch, ktoré predlžujú psí život. Možno by sme sa mali pozrieť aj na to, či ich mačky naozaj majú 9. Vy však máte len jeden a preto si ho pre istotu poistite v ČSOB poisťovni. Zriadte si životné poistenie Vital online už za 10 minút v 5 jednoduchých krokoch a zabezpečte si svoje zdravie, rodinu aj príjem. Viac informácií na csob.sk.